Milí priatelia, pandémia koronakrízy tvrdo zasiahla mnohé odvetvia. Medzi ne určite patrí aj kultúra a umenie. Nám, milovníkom krásneho slova, spisovateľom, literátom, chýbajú literárne besedy, prezentácie nových kníh, knižné veľtrhy, ale aj také obyčajné vzájomné stretnutia, ktoré dokážu človeka nadchnúť a obohatiť.
No a preto sme sa v Stredoslovenskom osvetovom stredisku rozhodli pripraviť online formát rozhovory so súčasnými spisovateľmi Banskobystrického kraja, ktorých si na jednej strane posvietime na ich život a tvorbu a na druhej strane si vychutnáme ukážky ich literárnej poetiky.
Tešia sa na vás Dušan Jablonský
a Katarína Mosnáková-Bagľašová.
Dnes sa budeme rozprávať s mladým úspešným spisovateľom Marcelom Pálešom, básnikom, prozaikom, esejistom, ktorý je vám možno známejší ako hlásateľ a redaktor Rádia Regina Stred. Vítaj, Marcel. Teší ma, že si tu s nami a veľmi ti ďakujem, že si prijal pozvanie na túto besedu.
Ďakujem aj ja za pozvanie a veľmi sa teším na tento rozhovor.
Keď som ťa pozvala, aby si bol host tejto besedy, opýtala som sa ťa na taký citát alebo motto z tvojej tvorby, ktorý vystihuje buď teba ako autora, alebo tvoju tvorbu. Poslal si mi niekoľko. A mňa zaujala táto metafora. Rád sa skrývam do medzier medzi písmenami. Prezraď nám, čo sa skrýva v tých medzerách medzi písmenami a čo ťa tam láka?
Tak na jednej strane je tam taký vesmír, veľký vesmír fantázie a na druhej strane sú tam skúsenosti. A keď sa mi občas stane, že hodnotím nejaké práce v rámci literárnej súťaže a čítam poviedky mladých ľudí, tak uvažujem, že čo ich inšpirovalo v tom ich veku, napríklad 17-18 rokov, a porovnávam to so sebou, že čo mňa vtedy inšpirovalo, čo som tam tak vodkal do toho textu, do tých medziriadkov. No a zistujem spätne to, že vtedy som si neuvedomoval, možno tak ako tí dnešní mladí ľudia, že to, čo tam ukrývam, je vlastne niečo prežité z toho svojho sveta. Myslel som si, že všetko, celý ten text vymýšľam, že je to vec fantázie. Ale s odstupom rokov prichádzam na to, čo kde som vlastne zakomponoval podvedome z toho prežitého. Čiže buď som tam dal nejakú osobnú skúsenosť, nejaký zážitok, alebo nejakú osobu, ktorú som poznal, tak sa mi stala modelom pre konkrétnu osobu v tom deji. No a v súčasnosti už to nerobím podvedome, už to robím vedome, že sa teda tak ukrývam, alebo tie svoje skúsenosti, pocity, možno myšlienky, sny, tak ukrývam do tých medziriadkov. No a potom tak zvedavo čakám, že či ma teda ten čitateľ odhalí, keď bude čítať konkrétny text, a pýtala si sa, že čo ma láka. Tak láka ma možno taký dotyk s večnosťou, by som povedal, alebo s nekonečnou, lebo tým, že píšem, tak nielen sa seba vyjadrím alebo seba realizujem, ale tak trocha ostávam vďaka tomu textu, čo v ňom zanechám, tak vďaka tomu zostanem, aj keď viem, že raz príde deň, možno príde zajtra, že budem musieť odísť navždy, tak toto ma teší, že tak nejako zostanem.
Kedy si u seba objavil to literárne nadanie a kedy si vlastne zistil, že sa v tých medzerách medzi písmenami cítiš dobre?
Prišlo to tak postupne. V podstate už po nástupe na 8-ročné gymnázium, to bolo po tých 4 prvých ročníkoch na základnej škole, som nastúpil na 8-ročné gymnázium a tam ma začali baviť slohové práce. A začali ma baviť aj preto, lebo keď niektorí spolužiaci zistili, že mi to celkom ide, tak ma automaticky vždy po zadaní témy učiteľkou oslovili, či by som aj im napísal. A tu pre mňa prišla možnosť si to vyskúšať na rôzne spôsoby. Vlastne na jednu tému napísať 3-4 rôzne práce, no a potom pozorovať, že ako budú hodnotené, či som to urobil dobre. A keďže vždy boli dobre hodnotené, tak prišli aj také prvé honoráre. Vtedy napríklad, keď mi dal spolužiak 20 korún slovenských, tak ja som sa ako žiak veľmi z toho tešil. A to dnes odstupom času považujem za taký prvý honorár. Čiže slohové práce boli na začiatku.
Vyrastal si v Poltári, skončil si tam 8-ročné gymnázium. Ako tínejdžera ťa bavili futbal, hip-hop a známe je teda, že si aj vtedy si už založil taký svoj časopis, z ktorého sa potom stal neskôr školský časopis. A o detstve si vo svojej knihe Zhrnuté zo stola napísal niečo veľmi pekné, čo sa mne páčilo osobne. Spomeňme si na omrvinky z detstva. Kto ich mal dosť a hocikedy, nebola mu o ne núdza, nuž, dobre mal sa. Kto by ich vtedy prial aj viac, vie, čo je pokora a čo skromnosť. A možno aj tvrdosť, a taký býva život. Trúsi z kadečoho. Aké bolo detstvo Marcela Páleša? Zanechali tieto omrvinky detstva stopu u spisovateľa?
Tak vlastne ten úryvok, čo si prečítala, to bolo z knihy Zhrnuté zo stola. To je vlastne úvod a potom už sú tam len básne. No a pýtaš sa na detstvo, tak detstvo bolo pestré a nebolo vždy vo všetkom ružové a možno aj preto o to viac inšpirácie. Ale keď už si spomínala ten futbal alebo ten časopis, tak ešte ostanem pri škole, keď sme o nej hovorili. S tým časopisom to bolo tak, že začal som doma rozmýšľať, čo by som ešte mohol nadväzne na tie slohové práce, začalo ma to baviť, tak som si dal dokopy iba tak sám pre seba časopis. Redaktorsky som si zostavil nejaké témy, rubriky, dokonca ilustrácie som si spravil. Viac menej takej detskej podobe to bolo. Dal som to pekne dokopy, zopol som a priniesol som to neskôr do školy iba tak ukázať spolužiakom. No a dostalo sa to triednej pani učiteľke slovenčinárke, ktorej vlastne vďačím za to, že sme mali taký bližší vzťah k slovu, k literatúre, lebo nás učila tie medziriadky čítať. Čiže prenikať do toho, ako to básnik myslel. No a keď som jej priniesol ten časopis, tak ona zostala prekvapená. Mal som tedy 11 rokov, že som to dal sám doma dokopy. Hneď zavolala riaditeľa, ten prišiel, no a rozhodli sa, že z toho by mohol vzniknúť nejaký triedny až školský časopis, lebo vtedy nič také nefungovalo na škole. Tak sme začali chvíľku vlastne spolupracovať celá trieda redakčne na tom časopise a dal som mu názov Nudakt. To som mal 11 rokov a si hovorím, že keď sa ten mladý človek nudí, tak od toho slova nuda niečo poďme vymyslieť, tak preto sa volal Nudakt.
No vidíš, tak teda už tu sa zrodil novinár a spisovateľ v jednom.
A takto som sa nikdy nezamyslel, že presne máš pravdu, lebo neskôr som sa vlastne venoval tej žurnalistike, aj sa jej venujem a začínal som práve pri písaných médiách. Takže áno, toto sú počiatky. A to som ešte nikdy, nikde nespomenul. No a hovorila si aj o futbale, tak samozrejme, to bola pre mňa taká najväčšia vášeň. Oveľa väčšia ako trebárs písanie, alebo knihy, literatúra, tak ten futbal, tým som vtedy žil. Spomínam si dokonca, raz som prišiel do kaderníctva a priniesol som tam futbalový album s nálepkami a povedal som tej pani kaderníčke, že prosím vás, takto ma ostrihajte. A to bol vtedy ten prvý Ronaldo, ešte len začínal. A on bol vlastne vystrihaný do hola. A ona sa pozerala a nerozumela, že veď on je do hola. A pravím, áno, ale presne takto do hola chcem, aby ste sa ostriali, vyholili. No a spomínam si na to veľmi rád, lebo síce nejde o prvú polovicu 20. storočia, ide o druhú polovicu 90. rokov 20. storočia, ale už je to niečo úplne iné ako v súčasnosti. My sme vtedy hrávali na školskom ihrisku a priam sme drali to školské ihrisko. Ono nikdy nestihlo zaraz, aj keď boli prázdniny, že sme nehrali tak často, tak to ihrisko nikdy nezaráslo. Vždy bolo vydraté. Dokonca sme často utekali pred školníkom, starým pánom. Už sme poznali tie diery v plotoch, po stromoch a kade tade. Sme sa obáli. No a v súčasnosti to ihrisko je trvalo celoročne zarastené. A takisto aj tie iné ihriska vedľa bytovie, kdekoľvek sme si vedeli spraviť to ihrisko, tak v súčasnosti sú zarastené a vlastne nevidie tých mladých ľudí. My sme dokonca mali týmy, medzi ulicami sme hrávali futbal, niektoré ulice mali aj dva týmy, že sme tak žili úplne inak tou vášňou k futbalu. Tak toto bolo pre mňa niečo viac vtedy ako literatúra.
A určite aj také zarastené ihriska a ten celý pocit môže byť inšpirácia pre spisovateľa. Študoval si tu v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela. Tu žiješ s manželkou Luciou a synom Sebastianom. Tu tvoríš a zdá sa, že ti tá Banská Bystrica celkom učarila, keď jej venuješ také krásne básne. Jednou z nich je aj báseň Trocha bez, trocha s, ktorú si teraz vypočujeme.
Nočnými zlodejmi nebývajú básnici, inak by sa ukradli k smrti. A smrť by ich bez tak nevládala prijať s takým bohatstvom. Kráčam vtedy nocou a ešte netuším, že ju prekročím do básne. Tuším iba poéziu noci. Tuším iba pocit iný ako v dennom snení. Iba noc. Mesto rozliate do svetiel ako víno do správnej chvíle. Iba tichý šum ulíc, ktoré prehltajú ďalší deň. Iba ja a ty a ja bez seba a ty trocha bez a ja trocha s. Jeseň prebíja silnou kartou a rozhoduje o tom, čo sa dá ukradnúť. Bežný zlodej však nemá priority brať to, čo nepredá. A smrť vyčísľuje v inej mene, ako sa platí všade inde. A život platí dvojmo, keď čerpáš z večného. Kráčam vtedy nocou, udivený tým, ako sa vieš vyzliekať a pritom zo seba nezhodiť čas. Kráčam vtedy sebou, naplnený tým, čo si stíham ukradnúť z tvojho objatia. S dotykou, ktorými hovoríš so mnou, bez slov. Iba ja a ty, a ja cez seba, a ty trocha s, a ja trocha bez. Môže byť rok 2010, môže byť október, môže byť chladnejšie a predsa vďaka vínu teplo. A mne sa zdá, že si žena, i keď viem, že ťa volajú Banská Bystrica.
Marcel Páleš debutoval dobrodružným románom Keď slnko nezapadá. Pokračoval básnickými zbierkami Veľký tresk a malá treska a Zhrnuté zo stola, ale aj životopisnou novelou o boji s rakovinou mladého dievčaťa Malý príbeh veľkej nádeje. Zostavil výber z tvorby členov literárneho zoskupenia Generácia 0 v knihách Nula a Okrúchaný topier. Marcel, poézia, próza, úvahovo-eseistické žánre. Ako sa vlastne spisovateľ taký ako ty v viacerých žánrov rozhoduje, aký žáner pri tvorbe použije?
Tak viac menej to prichádza v tej každodennosti a už ten motív, ktorý ma inšpiruje, alebo tá nejaká chvíľa navonok všednej každodennosti rozhodne o tom, že či to bude báseň, alebo či to bude poviedka, alebo nejaká úvaha. Lebo hneď tuším, že kde by som to vedel buď využiť, alebo do čoho zakomponovať. Niekedy v momente viem, že tak toto je určite jedine na báseň. Že inak lepšie to nebudem vedieť vyjadriť, než tou básňou. Iba keď mám niečo prozaické väčšie rozpísané, tak vtedy sa snažím dlhšie časové obdobie venovať sa len tomu.
Okrem tvorby sa naplno venuješ aj takým organizačným činnostiam na poli literatúry a umenia. Si zakladajúcim členom literárneho zoskupenia Generácia 0, tiež organizátorom literárno-hudobných podujatí v Banskej Bystrici a zakladateľom a hlavným organizátorom multižánrového festivalu Slovom Fest. Čo ti dáva organizovanie takýchto podujatí a aký je tvoj zámer pri ich zakladaní?
Tak zámer je pre mňa jasný, pretože to je spájanie ľudí. Čiže keď sa ľudia spájajú, už to nie je také, nechcem povedať egoistické, ale už to nie je také individuálne, že len človek za seba, ale tam už dochádza k tomu prekrývaniu svetov, najmä tých umeleckých svetov. A to sa mi na tom páči, že stretneme sa rôzni ľudia, ktorí idú s kožou na trh, stretne sa rôzne publikum a potom, keď už sa to celé premieša, aj keď je po podujatí, tak vidím zmysel toho všetkého, že áno, oplatilo sa robiť to, volať tých ľudí, organizovať to, pripravovať. A je často bývajú súčasťou rôzni hudobníci, opäť iný svet ako ten literárny. Ale predsa len tá kultúra je takým niečím, čo ich spája.
Tieto podujatia, ktoré organizuješ, väčšinou oslovujú mladé publikum. Okrem toho si aj člen redakčnej rady Orla Tatranského, ktorá sa venuje mladým spisovateľom. Zaujíma ma tvoj názor. Je v dnešnej dobe ešte u mladých záujem o literatúru a umenie vôbec?
Je pravdou, že keď sme v roku 2011 zakladali literárne zoskupenie Generácia 0, tak sme tými zakladajúcimi členmi boli dvaja. to bol vysokoškolský pedagog Peter Papšo, aj básnik. A ja som vtedy bol ešte študent, vysokoškolák. Čiže také naše ťažisko bolo na mladých ľuďoch, lebo sme predovšetkým pozývali z tej univerzitnej pôdy študentov alebo učiteľov. Ale postupne začali prichádzať aj ďalší. Čiže tí mladí sa premiešali aj s tou strednou generáciou, so staršími. A napokon sa našlo veľa ľudí aj medzi tými mladými, aj medzi tými staršími, ktorí už prichádzajú pravidelne. Čiže nie je to len o tých mladých ľuďoch. Orol Tatranský je len pre mladých a predovšetkým prioritne o mladých a ich tvorbe. No a to, čo sa pýta, že či sa teda tí mladí zaujímajú o literatúru, o kultúru, tak si myslím, že v každom roku sa nájde stále podobný počet mladých ľudí, ktorí sa začnú zaujímať alebo si udržia ten kontakt s literatúrou, s kultúrou. Čiže nemám nejak strach o to, že by sa to začalo v niektorom roku vytrácať, aj keď v súčasnosti majú veľa tých takých zvodných podnetov, ktoré ich odkláňajú od kultúry. Skôr sa prikláňajú, ja neviem, internet, sociálne siete a tak ďalej. Ale nemám strach, že by tam bol nejaký pokles v porovnaní s pred 10-20 rokmi. Čiže tých mladých to stále ťahá. A aj tie vnútorné svety, čo som spomínal na začiatku, keď čítam ich poviedky, tak sú podobné, si myslím, ako to bolo trebárs pri mne v tom čase, keď som ja bol mladý človek a začínal som písať. Že vidím tam takú podobnosť, len tá doba zvonka sa trocha mení. Že ten záujem stále zostáva a mladí píšu a zaujímajú sa.
Spomínal si, že mladí sú viac teraz na internete, na sociálnych sieťach a práve ty sa snažíš tú poéziu dostať aj na tie sociálne siete a možno, že je aj to jeden zo spôsobov, ako tú literatúru priblížime mladým. Čiže kto chce, tú cestu si asi nájde. Už len napísanie básne pre skladbu je pre niekoho priateľnejší spôsob nasávania literatúry. Marcel Páleš sa zaoberá aj touto oblasťou a viaceré z jeho básní zhudobnil Roman Buhovecký. Jednou z nich je aj skladba Trochu vyššie ako vtáky, ktorú si teraz vypočujeme.
Len tak sedieť a byť chvíľu vyššie ako vtáky, nohy mať na zemi a stúpať, len tak si vedieť žiť ako nič. Ako keď ležíš v tráve a nič neriešiš, len tak, len, ako by to bol iba sen, nič viac, iba si, ako večnosť, ktorá ide nad hviezdy. S planem, aké mieša Boh a zbola príroda. Len tak byť, radosť na dušok nezakryť. Len tak, ako všetko v nás, čo chce spievať a premlčať čas.
Vypočuli sme si skladbu, ku ktorej text napísal náš host Marcel Páleš. Marcel, aké to je pre teba, keď svoju báseň počuješ aj týmto spôsobom, teda zhudobnenú?
Priznám sa, že kedysi som o tom iba sníval, že možno raz by sa dalo nejako aj takto sa seba realizovať a že by niečo z toho, čo napíšem, mohlo byť zhudobnené. No a potom už prišli tie také prvé skúsenosti, prišli prví hudobníci, s ktorými som to vyskúšal a bolo to pre mňa niečo úžasné, taký posun do iného rozmeru, že zrazu niečo, čo som napísal, je zhudobnené a môžem si to vypočuť, pozrieť sa na to úplne inak. A taká milá skúsenosť bola napríklad jedna vianočná báseň, ktorú sme s kolegami dali dokopy hudobne. Pripravili sme to k Vianociam ako taký darček rozhlasovým poslucháčom. Dala to dokopy kapela Stomuch a vnímam to opäť ako také rozšírenie tej tvorby literárnej.
tento text v skladbe, čo sme mali možnosť počuť, ale aj celková tvoja tá básnická tvorba ponorí čitateľa do takej bohatej obrazotvornosti, do silných emócií a zároveň prinesie takú istú myšlienkovú hĺbku a povedala by som aj pokoru. Často sa filozoficky zamýšľaš nad životom, nad umením ako takým, nad vzťahmi, nad hodnotami a vlastne dokonca si aj svoje vysokoškolské práce venoval tematike zmyslu života. Čo je podľa teba zmysel života?
Tak to je veľmi náročná otázka. Ani možno na ňu nemožno hneď odpovedať a veľmi jednoducho nejak to zhutniť. Každý človek na to musí prísť sám, individuálne, že čo je teda zmyslom toho jeho života. A často na to neprídeme možno ani počas celého života, až niekedy na konci. Takže keď aj myslím na tie rôzne filozofické smery, ktoré ponúkali nejakú odpoveď, tak nemožno povedať, že tento je správny a použiteľný pre všetkých. Tak je to individuálne.
Máš blízko aj k deťom. Možno, že aj deti sú tvojou inšpiráciou. Zároveň si písal aj novely zamerané na deti a mládež, kde sa rieši rozvoj kritického myslenia u žiakov. A tiež si aj svoju rigoróznu prácu venoval metóde filozofovania s deťmi. Povedz nám niečo o tých prácach.
Tak už samotná tá metóda filozofovania s deťmi je na Slovensku viac menej v plienkach. Nepoznáme ju. U nás na Slovensku je to v školskom systéme skôr tradičné. V porovnaní s tými vyspelými krajinami, trebárs ako je Fínsko, kde už na prvom stupni majú nastavené to kritické myslenie ako niečo dôležité. Kreativitu, kreatívne myslenie, kritické myslenie s tým počítajú. Vlastne usilujú sa pripraviť tých mladých ľudí, žiakov, deti na život s kritickým myslením. A v súčasnosti si myslím, že je to nevyhnutné. Tých informácií je veľa. Je možno dôležité neprijať všetko, čo nám ponúkajú médiá alebo čo si prečítame na sociálnej sieti. A zároveň je to nebezpečné pre aj seniorov, ktorí dnes spoznávajú tú sociálnu sieť a majú tendenciu všetko hneď prijať. Preto s tým súhlasím, s takými názormi, že kritické myslenie by sme mali trocha viac vodkať aj do toho školského systému. Najmä keď si porovnáme, aká úroveň životná je vo Fínsku, ako sú na tom aj v tých rebríčkoch svetových. No a túto metódu filozofovania s deťmi sme vlastne rozvíjali a rozvíjame stále v rámci univerzitného projektu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ja som k tomu napísal tri také prozaické príbehy na spôsob kratšej novely. Vlastne univerzitný projekt, tí riešitelia k tomu vypracovali metodické príručky a tieto by po zaškolení mali slúžiť pedagógom, aby sa vlastne inšpirovali a keď sa rozhodnú zakomponovať tú metódu filozofovania s deťmi na predmety, kde im to príde vhod, tak môžu vychádzať práve z týchto textov. Tak z toho sa veľmi teším.
Zaujímavá práca. A čo sa môžeme podľa teba od detí naučiť? A čo by sme si mali z toho obdobia detstva nechať aj v dospelom veku?
Tak to by sa asi našlo veľa odpovedí. A ak by som mal jednu vybrať, tak taká detská zvedavosť, pýtať sa, veľa sa pýtať, lebo dieťa neuvažuje, ono sa rovno opýta, bezprostredne a vlastne vďaka tomu veľa vie, veľa sa dozvie. A dospelí ako keby sa odsudzili, že majú už nejaké tie zábrany, nepoznám človeka, tak sa ho nejdem pýtať na čokoľvek. Tak možno toto si od tých detí, alebo zanechať si od seba samého.
Mne detstvo evokujú bosé nohy a preto som si na záver nášho dnešného rozhovoru vybrala tvoju báseň O čom snívajú bosé nohy pod perinou. Nech sa páči.
Čo si asi hovoria bosé nohy pred spánkom, keď sa deň už kráti k poslednému zasnutiu? Bosé ako ranný čas vyzuli sa z ponožiek, šup do chladu v perinách, pomodliť sa zabudnú. Čo si asi šepkajú, že koľko toho prešli zas? Tam zakopli o schodík a museli len odkrývať. Bose ako túžba spať, keď má budík ranný tón, keď už volá opäť do dňa. Znova obliekať sa narýchlo. Čo si asi želajú, hoci na celú noc do dna? Vyzúť sa zo všetkých krokov a nahé slobodne zostať. Bose ako pohľad zrkadla, keď deň sa rodí znova. Ešte chvíľu, chvíľočku, kým ich budú ponožkovať.
Celkom na záver, Marcel, ešte by som sa ťa chcela opýtať v tejto koronakríze, ako tyká poetika Marcela Páleša?
Tak tyká neustále, pretože neustále tie inšpirácie, tie podnety prichádzajú. Stačí chodiť pomedzi ľudí, stretávať sa s ľuďmi, ísť ulicou alebo nejak prechádzať tým svetom, kde sa to hýbe, kde to žije. A tie inšpirácie sú. Niekedy si iba poznačím, lebo nestíham vplyvom tých vonkajších okolností. Niekedy, keď je to básen, tak to chce opäť iné rozpoloženie. Ale tyká neustále a z tých vecí, ktoré by som možno tento rok chcel dotiahnuť do konca, tak je to rozprávková kniha. Rukopis už je síce hotový, ilustrácie tiež, ale ešte to chce nejaký ten proces, kým sa podarí knižná podoba. No a okrem iného, takým mojim veľkým záujmom je vŕtanie sa v rodinnej histórii. Snažím sa načerpať veľa tých súvislostí o svojich predkoch. Zbieram rôzne fotografie, spomienky, hľadám v matrikách a toto všetko si dávam dokopy už nejaký ten rok. No a za posledné roky sa toho nahromadilo veľa. Tak som si povedal, že sú tam zaujímavé udalosti, ktoré by možno boli vhodné aj na nejaké také prozaické prevedenie. Napríklad, aby som pre ilustráciu povedal, praprastarý otec bol v prvej svetovej vojne na ruskom fronte, bol tam v zajatí a tam vlastne na bojsku si zamenil ten svoj vak s iným vojakom, ktorý už bol mŕtvý. On vlastne vstal, ranený, utekal, ale ten vak vzal iného, toho mŕtvého. A oni našli ten jeho pôvodný vak, to poslali domov na identifikáciu a on bol vlastne svojou manželkou uznaný ako mŕtvý, lebo pri mŕtvom tele našli tie údaje. Tá manželka vlastne žila ďalej. Jej svokor, ktorý žil s nimi, povedal najmladšiemu synovi, ty si slobodný, poď teraz žiť s touto Aničkou. Tvoj brat padol, sú tam malé deti, je potrebné jej pomôcť. Čiže oni sa dali dokopy, život išiel ďalej, mali dokonca spolu dieťa a keď sa vojna prvá svetová končila, tak tento môj praprastarý otec Paľo prichádza domov z tej vojny a vlastne oni ho berú, už si zvykli, že je mŕtvy. A vlastne čo bude ďalej, tak aj o tom to píšem v tom príbehu.
Takže literatúru Marcela Páleša občas píše aj život sám.
Presne tak.
Marcel, ďakujem ti veľmi pekne za účasť v besede Ako tyká poetika. Prajem ti, aby sa ti tieto tvoje rozbehnuté práce, projekty vydarili, aby ťa tvorivosť neopúšťala a aby si sa v tých medzerách medzi písmenami cítil stále dobre.
Veľmi pekne ďakujem. Cítil som sa príjemne.
Milí priatelia, toto bola literárna beseda s Marcelom Pálešom a už na budúce vám predstavíme spisovateľa Juliusa Lomenčíka. Tešíme sa na vás.